Ert News Radio 105,8.
Λοιπόν, πολύ καλό μεσημέρι. Μπαίνουμε πάρα πολύ απότομα σήμερα, φίλες και φίλοι, και θα καταλάβετε αμέσως το γιατί. Είναι αυτό που κανείς λέει, πάει αυτό, ξεχάστηκε. Και όμως μία σειρά από τρομοκρατικές ενέργειες, από δολοφονικές ενέργειες που έχουν συμβεί, ακόμα όπως αυτή την υπόθεση της Μαρφίν, 16 χρόνια μετά, φίλες και φίλοι, έχουμε σήμερα 2 συλλήψεις για τον εμπρισμό στη Μαρφίν, θυμίζω 3 νεκροί το 2010. Γι' αυτό λοιπόν μπαίνουμε με τον τρόπο που μπαίνουμε. Θα πάμε γρήγορα στον συνάδελφό μας, τον Γιώργο Γεραφέντη, που έχει αυτήν την απίστευτη είδηση. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Μετά από 16 χρόνια, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος,
ναι,
το ελληνικό FBI, κατάφερε να ταυτοποιήσει και να περάσει χειροπέδες σε 2 42χρονους μετά από εντάλματα σύλληψης που εκδόθηκαν σε βάρος τους, ενώ αναζητείται ακόμη μία γυναίκα 46 ετών, έχει εκδοθεί σε βάρος της και ένταλμα σύλληψης. Αναζητείται βέβαια, καθώς έχει διαφύγει στο εξωτερικό, αναφέρουν πληροφορίες του RT News,
ναι,
αμέσως μετά την δολοφονική επίθεση με τους 3 νεκρούς στην τράπεζα Μαρφίν, στην οδό Σταδίου.
Από τότε έφυγε στο εξωτερικό.
Εκτιμούν ότι έφυγε από τότε. Δεν υπάρχουν περισσότερα στοιχεία,
mm-hmm,
το διάστημα που έφυγε, αλλά αυτό το διάστημα είναι στο εξωτερικό.
Άρα την ξέρουν όμως, έτσι, από τη στιγμή που έχει βγει ένταλμα σύλληψης. Και πώς έχει ταυτοποιηθεί μετά από 16 χρόνια, έχουμε πληροφορίες, γιατί είναι πολύ εντυπωσιακό αυτό.
Τώρα δεν υπάρχουν περισσότερα στοιχεία, είναι σε εξέλιξη έρευνα. Στα επόμενα δελτία σίγουρα θα ξέρουμε πώς ταυτοποιήθηκαν. Υπήρχαν κάποιοι ύποπτοι από τότε, είχαν προσαχθεί κάποια άτομα, αλλά στη συνέχεια δεν προέκυψαν στοιχεία. Βέβαια, ο κύριος Χρυσοχοΐδης είχε πει ότι η υπόθεση αυτή θα εξιχνιαστεί και δικαιώθηκε.
Γιώργο, να σε ρωτήσω κάτι.
Χρόνια,
να σε ρωτήσω κάτι.
Ταυτοποιήθηκαν και συνελήφθησαν δύο άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου.
Μάλιστα. Συνειρμικά το μυαλό του καθενός μας θα πάει στο γεγονός ότι σήμερα έχουμε και τη σύλληψη τριών ατόμων για την τρομοκρατική επίθεση στην Θεσσαλονίκη με τον θάνατο που μάλιστα χθες ήταν η κηδεία της γυναίκας. Συνδέεται ο ευρύτερος χώρος, γιατί είναι λογικό, το μυαλό μας συνδέει τις τρεις συλλήψεις της Θεσσαλονίκης με αυτήν τη Μαρφίν μετά από 16 χρόνια, τις δύο συλλήψεις για τη Μαρφίν. Είναι ένα ενιαίος χώρος, υπήρχαν τα ευρήματα, βοήθησε η μία υπόθεση την άλλη. Τι γίνεται?
Εκτιμώ ότι υπήρχε κάποια συνεργασία, γιατί είναι δύο διαφορετικές υπηρεσίες.
Ναι.
Είναι η αντρομοκρατική που έκανε την επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη και εδώ είναι
η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος,
που συνέλαβε και είχε την έρευνα όλα αυτά τα χρόνια και κατάφερε να ταυτοποιήσει. Εκτιμώ ότι
διασταυρώθηκαν πληροφορίες ενδεχομένως και στοιχεία.
Πληροφορίες και σίγουρα στοιχεία,
αυτό.
Πιθανότητα DNA, τηλέφωνα.
Ναι.
Θα
ναι.
δούμε ναι. τι ήταν αυτό που ταυτοποίησε τους τρεις δράστες για την επίθεση στη Μαρφίν, όπου τρεις εργαζόμενοι είχαν χάσει τη ζωή τους. Θυμάμαστε όλοι αυτές τις τραγικές εικόνες που είχαν βγει στα μπαλκόνια οι εργαζόμενοι.
Ναι, είναι αυτό που είπε σε μια συνέντευξη, μας είχε δώσει παλιότερα στο Άξιο 24 ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης, ότι δεν υπάρχει το τέλειο έγκλημα. Κάποια στιγμή θα σε πιάσω.
Το επαναλαμβάνει ναι, σταθερά
κάποια
αυτό
στιγμή. Και είναι εντυπωσιακό ότι σήμερα έχουμε και τη σύλληψη των τριών που δολοφόνησαν την Βάγια Νέστορα και την σύλληψη άλλων δύο και έπεται η τρίτη που δολοφόνησαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν.
Γιώργο Γεραφέντη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ πάντως. Είμαστε εδώ, ό,τι νεότερο προκύψει από το ρεπορτάζ, γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι και θα είναι και με το σταγονόμετρο τώρα οι πληροφορίες. Να είσαι καλά Γιώργο, καλή συνέχεια, για χαρά. Ο Γιώργος Γεραφέντης ήταν, φίλες και φίλοι. Μα ξέρεις, δεν μπορεί το μυαλό να μην πάει στη σύνδεση. Μοιραία το συνδέει. Ναι.
Και τώρα βλέπω ότι εντοπίστηκε και το κρυσφύγετο των συλληφθέντων
στη Θεσσαλονίκη.
Στη Θεσσαλονίκη. Και βέβαια τώρα, ξέρεις, συνήθως αυτοί οδηγούν και αλλού. Δηλαδή η ιστορία της 17 Νοέμβρη πώς ξεκίνησε, με τη σύλληψη του Ξηρού, και από εκεί και πέρα οδήγησε στην εξάρθρωση.
Γι' αυτό έκανα την εύλογη αυτή σκέψη. Ναι. Διότι εντωμεταξύ, και είναι και εντυπωσιακό, βλέπεις ότι οι τρεις. Η μία εκ των τριών, η γυναίκα εκ των τριών της συλληφθέντων στην δολοφονική επίθεση με το θάνατο της Νέστορα.
Είχε πάει διακοπές στην Κρήτη, σε μια φίλη της.
Δεν είναι βέβαια αν είναι διακοπές ή αν έχει άλλες αναφορές. Η σημασία έχει ότι την εντόπισα στην Κρήτη. Οι άλλοι δύο είναι από εκεί. Εκτιμούν ότι είναι ακόμα και άλλα πρόσωπα στην επιχείρηση αυτή. Όλο και περισσότερα στοιχεία, δηλαδή από το πρωί κάθε σχεδόν μία ώρα βγαίνει και ένα
και
στοιχείο στο ρεπορτάζ επιπλέον.
Και για την περίπτωση των τριών συλληφθέντων της δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα θα πρέπει να κατανοήσουμε απολύτως πόσο συνέβαλαν, διότι προφανώς πέρα από τα στοιχεία, τα αποτυπώματα ή οτιδήποτε άλλο, τους βρήκανε και από τις κάμερες που είδαν, γιατί έψαξαν και είδαν τη διαδρομή που έκαναν με τα μηχανάκια, με όλα αυτά κλπ. Για να δούμε πόσο οι κάμερες συμβάλλουν πια στην εξάρθρωση τέτοιων εγκλημάτων.
Ναι, γιατί τώρα,
διότι μπορεί να έχουν κάνει κάποια στιγμή το μοιραίο λάθος.
Γιατί τώρα πια, δηλαδή, γι' αυτό είπα για τις πληροφορίες, κάθε ώρα το ρεπορτάζ εμπλουτίζεται. Αυτό το επιχειρησιακό ζευγάρι, λοιπόν, να το πούμε έτσι, γιατί στην Θεσσαλονίκη, μία μέρα πριν από το κτύπημα, είδες τι λένε οι πληροφορίες. Ναι. Είχε πάει στο σπίτι ενός άνδρα που είναι ο τρίτος συλληφθής, βρίσκεται πολύ κοντά στην πολυκατοικία της οικογένειας Νέστορα. Αφήσανε ρούχα, δηλαδή έχουν πια όλη τη διαδικασία.
Και ήταν και οργανωμένο. Απεδείχθη ότι ήταν κάτι οργανωμένο,
εννοείται,
και ότι δεν ήταν στην πλάκα.
Εννοείται.
Η προβοκάτσια, όπως είπαν κάποιοι.
Θα δούμε τώρα επιπλέον πληροφορίες θα έχουμε.
Γιατί είναι όλοι του αντιεξουσιαστικού χώρου αυτοί.
Όλοι, γι' αυτό, επειδή είναι, μα αυτό είπα, γι' αυτό ρωτάγα τον Γιώργο Γεραφέντη, γιατί όλοι αυτοί είναι σε έναν χώρο. Είναι, προφανώς υπάρχουν συγκοινωνούντα στοιχεία και φτάνουν εκεί στη σύλληψη, αλλά είναι απίστευτο, 16 χρόνια μετά, Μαρφίν.
Ναι, που όλοι θεωρούσαμε ότι είναι μια ιστορία που δεν θα εξιχνιαστεί ποτέ. Αλλά προφανώς ο Χρυσοχοίδης έκανε τη δουλειά που έπρεπε να κάνει.
Ναι, γιατί ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης τελικά είναι αυτό που λέω, δουλεύει ήσυχα, Ακριβώς. Ήσυχα και συστηματικά. Θέλω και επίσης είναι ένας υπουργός, αν εκτιμώ κάτι σε αυτόν, που δεν κάνει δηλώσεις.
Ναι, θα σου πω κάτι
δεν
από αυτού.
Δεν είναι φλίαρος, δεν κάνει δηλώσεις, ακόμα και σε μείζωνα γεγονότα. Θα βγει, θα έχει προσέξει την κάθε λέξη που θα πει.
Για να επιδοτήσω αυτό που λες, πριν από λίγες μέρες θυμάσαι που είχε βγει η εκπρόσωπο της αστυνομίας, η κυρία Δημοχλίδου, η οποία μια χαρά κάνει τη δουλειά της κατά τα άλλα.
Επίσης.
Και είχε κάνει κάποιες δηλώσεις ότι είμαστε πολύ κοντά. Εμείς και εγώ και άλλοι συνάδελφοι μιλήσαμε με τον κύριο Χρυσοχοΐδη να επιβεβαιώσουμε αν όντως ισχύει. Ο οποίος ήταν, παιδιά, εγώ δεν ξέρω τίποτα. Ούτε
ναι,
κοντά,
καλά.
Ούτε μακριά, ναι, ούτε μπορώ να σας πω κάτι.
Είναι σφίγγα, δεν του ναι. παίρνεις κουβέντα. Ναι. Δεν του παίρνεις κουβέντα. Επειδή δεν θέλει να δώσει και είναι σταθερός σε αυτό.
Και είναι δηλαδή, σωστό, διότι.
Είναι ο τρόπος που το διαχειρίζει. Προφανώς.
Αυτά που λέει ένας υπουργός δεν τα ακούμε μόνο εμείς. Τα ακούμε και αυτοί που είναι.
Έλα, Δημήτρη. Σε σχέση με άλλους πολύ φλίαρους βουλευτές. Υπουργούς, με συγχωρείς, ο Χρυσοχοΐδης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δουλεύει συστηματικά και αθόρυβα. Πάμε τώρα σε άλλη εντυπωσιακή είδηση. Ας μην πάμε σε αυτή που την είδαμε από κοινού και συζητούσαμε έξω από το στούντιο. Θα πάμε σε μία... βεβαίως θα πάμε. Εκεί θα πάμε. Θα πάμε στην Θεσσαλονίκη, γιατί είναι στην τηλεφωνική γραμμή η συνάδελφος Ηλία Χριστάρα. Γιατί, για να μας δώσει ό,τι νεότερο υπάρχει σε επίπεδο ρεπορτάζ από τη σύλληψη των τριών στη Θεσσαλονίκη. Ηλία, καλό μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Η πόλη είναι κάπως αναστατωμένη, οφείλω να σας πω, και ειδικά το κέντρο της πόλης, γιατί εδώ γίνονται όλες οι έρευνες. Mm. Είδαμε και τις συλλήψεις, φυσικά που είχαμε πιο σημαντικές. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, πρέπει να εντοπιστούν και άτομα τα οποία ήταν στη δεύτερη επί της ουσίας ομάδα, αλλά και άνθρωποι οι οποίοι.
Στην υποστηρικτική, ναι.
Οι οποίοι βοήθησαν είτε είχαν κάποιο άλλο ενεργό ρόλο. Τώρα είχαμε έρευνες σε τρομοκρατική σε δύο διαμερίσματα, πέραν δηλαδή από το χρησιμοποιητό του, εκεί που βρήκαν μέρος για να κρυφτούν μετά την επίθεση. Σε δύο άλλα σπίτια έχουμε έρευνες σε τρομοκρατική και τα δύο βρίσκονται στο κέντρο της πόλης. Το ένα. Το ένα, μάλιστα, είδαμε τα στελέχη της τρομοκρατικής και τμήματος ερευνών συλλέγουν πάρα πολλά στοιχεία. Είχε κλείσει ο δρόμος, δημιουργήθηκε μεγάλη αναστάτωση καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, μας είπαν εκεί οι κάτοικοι. Και όλοι προσπαθούσαν να καταλάβουν τι γίνεται, καταλαβαίνετε όταν έμαθαν, με ποια σχέση, με πώς σχετίζεται αυτή η έρευνα, με ποια υπόθεση, όλοι σοκαρίστηκαν. Εκεί είχαμε και μια προσαγωγή μιας νεαρής κοπέλας. Mm-hmm. Και αφού έχει ολοκληρωθεί εκεί η έρευνα, τώρα βρισκόμαστε πάλι στο ιστορικό κέντρο της πόλης, σε άλλο διαμέρισμα, στο οποίο κατά πάσα πιθανότητα εδώ διαμένει ο 29χρονος, ο οποίος είναι αυτός που μαζί με την κοπέλα του, σύντροφό του, όπως θέλετε πείτε το, τοποθέτησαν τον εμπριστικό μηχανισμό.
Η κοπέλα μέσα. Αυτή είναι αυτή η οποία συνελήφθη Λία στην Κρήτη.
Πολύ σωστά. Ναι. Συνελήφθη στην Κρήτη. Και αυτό που περιμένουμε είναι, έγιναν αυτές οι συλλήψεις για να μην διαφύγουν, είχαν ταυτοποιηθεί έτσι αλλιώς τα άτομα. Περιμένουμε να δούμε και την δεύτερη ομάδα που χτύπησε το σπίτι του κυρίου Ιωκίμοβιτς και του κυρίου Αναστασιάδη.
Ναι, ναι.
Των δύο δηλαδή υπολείπων ανθρώπων που έπεσαν θύματα.
Συνδέονται οι δύο ομάδες.
Σίγουρα συνδέονται. Σίγουρα συνδέονται. Είναι μια ομάδα περίπου 10 ατόμων. Που κατέστρωσαν, το πούμε, όλοι.
Και από ό,τι άκουσα νωρίτερα, είχαν πάρει δόση με την αστυνομία, είχαν κάνει και φυλακή. Και έχουν αρκετά πλούσιο φάκελο,
έχουν
να το πω έτσι.
Ναι. Έχουν πλούσιο φάκελο.
Μάλιστα.
Ο 29χρονος ανήκει στο σκληρό πυρήνα του αναρκικού χώρου. Το ίδιο και η γυναίκα.
Άρα δεν ήταν μία
τυχαία,
ας πούμε.
Όχι, και οι δύο. Και οι δύο.
Όχι, το λέω αυτό γιατί είχαμε ακούσει διάφορα τις τελευταίες μέρες ότι μπορεί να είναι ξεκαθάρισμα λογαριασμών, ότι μπορεί να είναι προβοκάτσια, ότι μπορεί να είναι οτιδήποτε. Και τώρα αποδεικνύεται τι ακριβώς ήταν. Τρομοκρατική δολοφονική επίθεση.
Σε σχέση με επεισόδια, σχέση με καταλήψεις του Θεσσαλονίκη σε διάφορους φόρους πριν. Τέτοιου είδους παρελθόν.
Μάλιστα.
Λία Χριστάρα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και σε σένα στο ρεπορτάζ σου. Εντάξει, θα περιμένουμε στη διάρκεια της μέρας, θα βγουν και άλλα, αν όχι στη διάρκεια της μέρας, αμέσως επόμενες.
Η δολοφονία είναι κακούργημα. Πόσα χρόνια είναι η παραγραφή? Ρωτάω για την υπόθεση της Μαρφίν.
Δεν ξέρω.
Το θυμάμαι
δεν
τώρα.
Το ξέρω ούτε εγώ. Το θυμάμαι 15, από την πρώτη
20,
στιγμή που είδα την
όχι,
είδηση.
Όχι, παραπάνω πρέπει να είναι.
Από την πρώτη στιγμή που είδα την είδηση, πήγε το μυαλό μου στην παραγραφή.
Πρέπει να είναι 20 χρόνια.
Γύρω στην 20ετία. Αν κάποιο ξέρει να μα ενημερώσει.
Ναι, νομίζω
λίγο,
και εγώ είναι 20 χρόνια.
Και εγώ την 20ετία.
Άρα δεν έχει παραγραφεί
δεν
το
αντίκτυπο. Δεν έχουν παραγραφεί τα εγκλήματά του ή το έγκλημά του ή και τα. Ναι, και ό,τι άλλο μας προκύψει. Λοιπόν, να ανοίξουμε.
Τρεις νεκροί και το παιδάκι που είχε στη γυλιά της η Έγκυο, τέσσερις.
Τέσσερις, βεβαίως. Λοιπόν, πριν πάμε σε μια είδηση που είναι επίσης πολύ ενδιαφέρουσα και δεν αφορά την εγχώρια ειδησιογραφία, αλλά την αφορά κιόλας. Δεν ξέρω αν είδες μια είδηση που εντυπωσιάστηκα.
Για τους S400.
Όχι, αυτό θα το πούμε αμέσως μετά για τους S400.
Για τη μείωση της βενζίνης.
Όχι. Λοιπόν, έχει συνέβη το εξής απίστευτο γεγονός. Σε μία πτήση αεροπορική Θεσσαλονίκης Μονάχου.
Α, ναι, με την Ryanair.
Τρελάθηκα. Ναι. Έσπασε το τζάμι. Εννοείται ότι αποσυμπιέστηκε η καμπίνα και εντάξει. Αλλά κρατούσαν τον επιβάτη που καθόταν στο παράθυρο.
Το έχω δει αυτό σε ταινία.
Ναι,
στην
γιατί
πραγματικότητα.
Αυτό είναι μία χωάνη που σε ρουφάει, ξέρεις, έτσι. Βέβαια. Εγώ το περιγράφω και ανατριχιάζω. Δηλαδή
σε ταινία το βλέπεις και φοβάσαι.
Ταινία τρόμου. Ταινία τρόμου. Έσπασε το τζάμι. Έφευγε ο άνθρωπος προς τα έξω και τον κρατούσε η γυναίκα του, αλλά και οι υπόλοιποι επιβάτες από το. Καταλαβαίνεις τι πιέσεις ασκούνταν εκεί, για να τον κρατήσουν εντός της καμπίνας. Και έχω ένα απορία. Πώς πάνε τα τζάμια.
Μπορεί να ήταν ραγισμένο και από την πίεση να έσπασε.
Αν ήταν ραγισμένο που πάει το πρώτο το μυαλό μας, θέλω να πω.
Στο τσεκάρισμα.
Δεν ελέγχονται.
Προφανώς έχει ευθύνε η εταιρεία, εννοείται.
Δεν ελέγχονται πριν από την πίεση.
Το συζητάμε.
Δηλαδή, τι τρελό θα ακούσουμε. Ο άνθρωπος νοσεί. Τι θράβουμε στον κινητήρα.
Θράβημα από το κινητήρα. Υπήρξε θράβημα του κινητήρα που χτύπησε στο τζάμι και έσπασε το τζάμι.
Α, μάλιστα. Να. Είναι μια απάντηση αυτό.
Να.
Είναι μια απάντηση.
Να.
Λοιπόν, τι να πω.
Είναι ένα μισοτύχη αυτό που λένε. Είναι ένα μισοτύχη.
Είναι ένα μισοτύχη. Τώρα, πριν πάμε στη Βουλή, γιατί θα προλάβουμε να πούμε δύο κουβέντες και για την σημερινή συζήτηση για την ακρίβεια στην Βουλή. Η άλλη πολύ ενδιαφέρουσα είδηση είναι. Η πληροφορία που δημοσιεύει σήμερα, φίλες και φίλοι, η εφημερίδα Χουριέτ, σύμφωνα με πληροφορίες της οποίας, εφημερίδας εννοώ, η Τουρκία πούλησε τους S400 σε χώρα του κόλπου και σήμερα αναμένεται η ανακοίνωση. Εάν λοιπόν αυτό πράγματι έχει συμβεί και επειδή συζητούσαμε με αφορμή τα F-35 και τα λοιπά και δίναμε και την διάσταση όλη για τα προβλήματα που υπάρχουν λόγω του νόμου Κάτσα και παρά το γεγονός ότι η Τουρκία ήταν συμπαραγωγός σε ένα βαθμό στα F-35, είχε επενδύσει θέλω να πω σε αυτά, δεν μπορούσε να πάρει τα F-35, μην τα ξαναλέμε όλα τώρα από την αρχή, λέγαμε πως μία λύση ενδεχομένως είναι αυτή. Γιατί? Για να λύσει τα χέρια του Προέδρου Τραμπ να προσπεράσει, να αντιπαρέλθει τα εμπόδια τα οποία υπάρχουν. Τώρα το Κογκρέσο είναι κλειστό νομίζω, άρα από Σεπτέμβριο θα το δουν, γιατί πρέπει να περάσει και από την έγκριση του Κογκρέσου. Όμως θα υπάρχει πάντα ένα θέμα. Πώς θα διαχειριστεί, και είναι το πιο δύσκολο του θέμα,
τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό,
και την κάθετη άρνησή του, πολύ περισσότερο που όπως μας αποκάλυψε εδώ ο Γαβριήλ Χαρίτος, κάποια από τα F-35 έχουν πάνω τους, φέρουν τεχνολογία του Ισραήλ.
Βέβαια.
Λοιπόν, κρατήστε και αυτή την είδηση, την πάρα πολύ
και
σημαντική.
Θέλω να πω και κάτι άλλο που είναι, πάει βαθιά στο χρόνο, γιατί τώρα ορισμένοι ρίχνουν κροκοδίλια δάκρυα για τα F-35 που εδώ και η Τουρκία και το οποίον του οποίου. Αρκετά πίσω στο 1998,
ναι,
οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν κάνει μία πρόταση και στην Ελλάδα και στην Τουρκία να γίνουν συμπαραγωγές χώρες των F-35. Η Τουρκία τότε είπε ναι και έκανε και την παραγγελία των 100 F-35. Εμείς είπαμε όχι, με εκείνο το περίφημο μεταξύ Κανονιών και Βούτυρου επιλέγουμε το Βούτυρο.
Ναι, και να δούμε και τι θα πούμε τώρα, έτσι,
ναι,
μετά την κίνηση της Τουρκίας.
Εάν η Τουρκία δεν είχε κάνει το λάθος με τους S-400, θα εξακολουθούσε να είναι συμπαραγωγός χώρα και θα είχε κοντά στα 50 F-35 σήμερα.
Ναι.
Το λάθος της Τουρκίας μας βοήθησε να μην έχει κανένα F-35 και να έχουμε παραγγείλει εμείς 20, συν άλλα 20 που μπορούμε να πάρουμε 40. Για να ξέρουμε πώς είναι η ιστορία των F-35 και να την ξέρουμε από την αρχή της μέχρι τώρα.
Okay, αυτό ως προς την ιστορία των F-35, σήμερα είμαστε εδώ και έχει σημασία που το λέω. Και μετά από αυτή την τρίπλα που κάνει η Τουρκία και βρίσκει αυτήν την λύση και στέλνει και πουλάει εντός, εκτός εισαγωγικών, δεν το ξέρει κανένας μας ακόμα, τους S-400 σε χώρα του κόλπου, η Ελλάδα είναι έτοιμη για να δει τι θα κάνει.
Η Ελλάδα δεν μπορεί. Αυτό που, μπορεί να, αυτό που ήταν να κάνει η Ελλάδα το έκανε παραγγέλνοντας τα 20 F-35.
Δημήτρη μου,
20.
Αυτό είναι αυτή είναι μία αντίδραση μιας χώρας σε επίπεδο εξοπλισμού.
Ναι.
Σε επίπεδο διπλωματίας και πολιτικής της διπλωματίας είναι ένα άλλο θέμα. Γι' αυτό λέω ότι να δούμε τι θα κάνουμε.
Πάντως
δεν είναι απλά τα θέματα.
Αυτά που είπε ο πρόεδρος Τραμπ στην Άγκυρα προχθές, δεν νομίζω ότι, ότι μπορεί να κάνει πολλά στο να μπλοκάρει, εμείς τουλάχιστον. Το Ισραήλ ενδεχομένως μπορεί να κάνει περισσότερα στο κομμάτι αυτό. Αλλά εμείς βλέπω δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά. Τουλάχιστον με αυτά που άκουσε να λέει ο Τραμπ για τον Ερντογάν.
Ναι, θα σου πω ένα ναι. Γιατί αν πας να ανοίξεις μια πολύ μεγάλη συζήτηση, να, αυτά είναι θέματα που θα μπορούσαμε να τα συζητάμε. Λέει ένας φίλος ακροατής, γιατί θα πάρουμε το ρεπορτάζ στη Βουλή αμέσως μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Ζητάει από εμάς να σχολιάσουμε την απίστευτη δήλωση του διοικητή της NASA ότι έχουμε καταγράψει UFO, αλλά δεν ξέρουμε τι είναι. Πρώτη φορά το παραδέχθηκε όμως, λέει. Ναι. Αποκάλυψε ότι έχει καταγράψει εικόνες με UFO η NASA.
Ναι.
Το δήλωσε αυτό ο επικεφαλής της, ο οποίος μάλιστα είπε ότι υπάρχει ζωή παντού. Το διάβασα κι εγώ, είναι μια είδηση χθεσινή αυτή, αγαπητέ φίλε ακροατή Νίκο. Και αυτό έχει ανοίξει, μία που το ανακοίνωσε, μία που αναζωπηρώθηκε, γιατί πάντα ήταν ανοιχτή, είναι ένας ειδικός χώρος πολιτών ανά τον κόσμο που ασχολούνται με αυτά, άνοιξε την συζήτηση, ενέτεινε μάλλον την συζήτηση γύρω από το μυστήριο των άγνωστων αντικειμένων, των UFO και το αν υπάρχει ζωή ή δεν υπάρχει και τα λοιπά. Σας παραπέμπω βεβαίως και στις δηλώσεις Ομπάμα πριν από ούτε δύο μήνες. Ναι. Λοιπόν, πάμε στους τίτλους των ειδήσεων και θα γυρίσουμε.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Κι όμως είμαι εδώ. Θέλω να σε δω. Να σου πω για αυτά που δεν χωράνε πια μέσα μου καιρό.
Κι όμως είμαι εδώ.
Μόνο σε έναν άδειο δρόμο.
φωτιά. Θα μείνω εδώ.
Λοιπόν, εδώ είμαστε και για να σας πω τώρα αυτά που δεν είπα στην αρχή, γιατί οι εξαιρετικά ενδιαφέρουσες ειδήσεις και εξελίξεις μας οδήγησαν στο να πάρουμε το ρεπορτάζ, γιατί αυτό έπρεπε να κάνουμε. Λοιπόν, 12 και 34 λεπτά, είστε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio, ναι μεν αλλά η εκπομπή με την Μαρία Παπακυρίτση αυτό το ημίωρο στον ήχο, νωρίτερα ο Νίκος Τσιπλάκης, η Ήρα Πανανίδου στον μουσικόλογο της εκπομπής, η Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή, της Δημήτρης Τάιξ, Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο.
Και από τις μέρες που έχει τόσες πολλές ειδήσεις που δεν ξέρεις τι να προτάξεις.
Και όχι απλώς πολλές, είναι και,
και σημαντικές.
Πάρα πολύ σημαντικές. Τώρα θα πάμε στην Βουλή. Νωρίτερα σήμερα, δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει, αν το έχετε διαβάσει, αν το ξέρετε, είχαμε την συζήτηση με θέμα την ακρίβεια, μια συζήτηση που την προκάλεσε το ΠΑΣΟΚ. Ήταν ένα ενδιαφέρον, θα πω, πινκ πονγκ μεταξύ του Πρωθυπουργού και του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του κ. Νίκου Ανδρουλάκη. Πάμε να πάρουμε να μας δώσει το ρεπορτάζ ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης, ο Ανδρέας Μαραθιάς. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από τη Βουλή, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Να ξεκινήσουμε από την είδηση που έβγαλε, που έδωσε η σημερινή αντιπαράθεση του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για το θέμα της ακρίβειας την ώρα του Πρωθυπουργού, καθώς ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε τη μείωση κατά 10 λεπτά στο λίτρο της βενζίνης και κατά 5 λεπτά στο ντίζελ έως το τέλος Αυγούστου. Όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης, λόγω των πιέσεων στις τιμές των καυσίμων που οφείλονται στον πόλεμο στον κόλπο και στις καταστροφές δηληστηρίων, η κυβέρνηση σε συνεννόηση με τα δύο μεγάλα ελληνικά δηληστήρια που συμφώνησαν να συμβάλλουν χρηματοδοτικά και να βάλουν πλάτη, όπως είπε, θα προχωρήσει σε αυτές τις μειώσεις τιμών και οι λεπτομέρειες, όπως είπε, θα ανακοινωθούν για την εφαρμογή αυτών των νέων τιμών, θα ανακοινωθούν μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα. Ο κύριος Μητσοτάκης, πάντως να πούμε ότι συνολικά, απαντώντας τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον Νίκο Ανδρουλάκη, επισήμανε ότι το κόστος ζωής πράγματι είναι παντού ένα πεδίο μάχης, αλλά και ένα νέο μέτωπο αναμέτρησης με τον λαϊκισμό. Δεν επιτρέπονται απλοϊκές λύσεις σε σύνθετες προκλήσεις, είπε χαρακτηριστικά.
Γι' αυτό και του ζήτησε από τον κύριο Ανδρουλάκη να σταματήσει το λαϊκισμό, λέει, που έχουμε πληρώσει πολύ ακριβά.
Και
φέρτε μας κοστολογημένες προτάσεις. Δες πώς επέμενε για τη 13η σύνταξη.
Ναι, γιατί απαντώντας, ρώτησε ευθέως ο κύριος Μητσοτάκης τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ αν θα δώσει τη 13η σύνταξη, και με βάση τις δεσμεύσεις που ανακοίνωσε προχθές ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου για τους συνταξιούχους, και αν έχει την κοστολογημένη τη συγκεκριμένη πρόταση, ο κύριος Ανδρουλάκης πήγε να του δώσει κάποια χαρτιά, δεν τα δέχτηκε ο κύριος Μητσοτάκης και σημείωσε χαρακτηριστικά, δίνοντας τη δική του προσέγγιση στο κόστος αυτού του μέτρου με βάση τα στοιχεία που του έδωσε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, ότι η συνολική βαπάνη για τις συντάξεις είναι περίπου 35,4 δισεκατομμύρια το χρόνο, και ως εκ τούτου, με μια απλή διαίρεση, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, σημαίνει ότι το μέτρο της 13ης σύνταξης θα κοστίσει 2,9, νομίζω, αν θυμάμαι καλά τον αριθμό, 2,9 επιπλέον δισεκατομμύρια κόστος.
Ακριβώς. Και Αντρέα, συγγνώμη που σε διακόπτω, μου έκανε εντύπωση το πολιτικό καρφί που πέταξε ο κύριος Μητσοτάκης στον κύριο Ανδρουλάκη. Είχατε 3 χρόνια, ναι, του ακριβώς. Είπε να οικοδομήσετε αφήγημα. Την... Ακριβώς. Αυτό ήταν ακαρφάρα, όπως ας μου επιτραπεί η έκφραση. Ακρίβεια... 3 χρόνια, λέει, να οικοδομήσετε αφήγημα. Αναστήσατε ορισμένους. Ναι, και αναστήσατε ορισμένους που δεν έπρεπε να έχουν σήμερα θέσεις στα πολιτικά πράγματα. Και ότι διεκδικείτε τον τίτλο του πολιτικού λαζάρου.
Ναι, αυτό ακριβώς. Έτσι έκλεισε τη δευτερολογία του.
Μα το σημείωσα γιατί μου έκανε εντύπωση.
Και το ίδιο έχει πει και ο κύριος Τσίπρας. Σε συνέντευξή του είπε ότι αν το ΠΑΣΟΚ ήταν στο 20%, εγώ δεν θα είχα χώρο να επιστρέψω. Επέστρεψα. Γιατί το ΠΑΣΟΚ δεν έκανε τίποτα.
Σύμφωνοι, ο κύριος Τσίπρας το λέει. Έχει σημασία ότι ο Πρωθυπουργός το λέει από το κοινοβούλιο και απευθυνόμενο στο κόμμα.
Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο τον Ανδρέα. Από ό,τι θυμάμαι, στελέχη του ΠΑΣΟΚ τις προηγούμενες μέρες έχουν υποσχεθεί και την επιστροφή του 13ου μισθού. Ναι, μαζί με τη 13η σύνταξη.
Δηλαδή, δεν παρακολουθώ στενά το ρεπορτάζ.
Όχι, χθες ήταν η 13η σύνταξη. Ναι. Και έχει, έχουν υποσχεθεί και το 13ο μισθό.
Και την επιστροφή του ΕΚΑΣ και όλα, την παρημοποίηση των μισθών.
Να σας πω, περιμένετε. Έχουμε τον κύριο Μάτζο μετά. Θα τα ρωτήσουμε να μας τα διευκρινίσει.
Νομίζω ότι πάντως ο κύριος Ανδρουλάκης, για να καταλήξω από την πλευρά μου, σημείωσε ότι η ακρίβεια είναι παντού. Είναι ένα καθημερινό σιωπηλό φόρο στο εισόδημα. Κάθε πολίτη είναι ο πιο άδικο φόρο τη κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία. Που αναγνώρισε ότι πάντως ότι έχει μειώσει τους φόρους και κάλεσε τον κύριο Μητσοτάκη να συγκρίνει την Ελλάδα του σήμερα με την Ευρώπη του σήμερα και όχι με την Ελλάδα των μνημονίων. Αυτό είναι συνοπτικά θα έλεγα το ρεπορτάζ εγώ από τη Βουλή, που βέβαια κινείται και εδώ πέρα στη σκιά των εξελίξεων. Να σημειώσουμε παράλληλα εδώ ότι ανακοινώθηκε και επισήμως από το Προεδρείο της Βουλής η παρέτηση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του Σόκρατη Φάμιλου από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και η παρέτηση του βουλευτού Γιώργου Καραμέρου από την κοινοβουλευτική ομάδα. Και φυσικά να πούμε εδώ πέρα, δεν υπάρχει άνθρωπος από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Προκειμένου να κάνουμε και εμείς ένα ρεπορτάζ ενδεχομένως για το τι γίνεται με τις εξελίξεις.
Συγγνώμη, αλλά ήταν, πραγματικά ήταν από. Το κρατούσα αυτό το ερώτημα στο τέλος της συνομιλίας μας για να σε ρωτήσω, έχει εμφανιστεί σήμερα στη Βουλή κάποιος από το ΣΥΡΙΖΑ?
Μόνο ο κύριος Καλαματιανός, ο οποίος έδωσε την παρέτησή του. Από τη θέση του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας. Δεν υπάρχει κανένας βουλευτής. Ομολογώ τώρα, ήθελα να δω, γιατί λίγο το έχω αμελήσει για να είμαι ειλικρινής, αν υπάρχει κάποια επίκαιρη ερώτηση, γιατί είναι σε εξέλιξη οι απαντήσεις στις επίκαιρες ερωτήσεις, αν υπάρχει κάποια επίκαιρη ερώτηση βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και αν θα βρίσκεται εδώ για να την παρουσιάσει και για να απαντήσει ο αρμόδιος υπουργός. Αλλά θα τα δούμε όλα αυτά στις επόμενες ώρες.
Μην έχεις αγωνία, Ανδρέα μου, θα έχετε δουλειά.
Όλη η αγωνία είναι στην Κουμουρμπουρού, στην πολιτική γραμματεία που στην Ελλάδα αυτή την ώρα.
Ψάχνω να βρω στο.
Και να δούμε και πόσοι βουλευτές θα έχουν μείνει μέχρι και τη δεύτερη κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.
Ψάχνω να βρω στο παρελθόν, Ανδρέα, δεν ξέρω αν μπορείς να με βοηθήσεις, αν υπάρχει προηγούμενου κόμματος που έχει υπάρξει και αξιωματική αντιπολίτευση με την ψήφο των πολιτών και να έχει αυτή την πορεία. Δεν νομίζω ότι υπάρχει.
Όχι, δεν νομίζω. Ούτε με τα πολιτευτικά σίγουρα.
Η Ένωση Κέντρο, από ό,τι θυμάμαι, με τον Γιώργιο Μαύρο, ενσωματώθηκε, ναι.
Ναι, από το 1977 και μετά. Αλλά αυτή η διάλυση πραγματικά είναι πρωτόγνωρη στα ελληνικά πολιτικά χρονικά και τα μεταπολιτευτικά, αλλά νομίζω και πριν.
Και η συνειδητή διάλυση, έτσι, δηλαδή με ευθύνη των ίδιων των μελών, των βουλευτών, των στελεχών κλπ.
Όλος ο κατακαιρματισμός στην αρχή. Έχει ενδιαφέρον πώς ξεκίνησε. Όλος ο κατακαιρματισμός, η διάσπαση, οι αλλεπάλληλες διασπάσεις. Και κυρίως αυτό πια πλέον, δηλαδή σε αυτή την τελευταία φάση, είναι η διαδικασία που αντιμετωπίζεται, που είναι ένας λόγος, αναφέρομαι στην απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής την προηγούμενη, τώρα αύριο δεν ξέρουμε αν θα γίνει η Κεντρική Επιτροπή.
Όχι, δεν θα γίνει. Μάλλον.
Ναι, αλλά ο κύριος Πολάκης έχει καλέσει τα στελέχη να πάνε.
Ο κύριος Πολάκης έχει καλέσει τα στελέχη να πάνε, αλλά δεν μπορεί.
Έτσι.
Πρέπει σήμερα να αποφασίσει, γιατί υπάρχει ένα καταστατικό.
Και αναλαμβάνει πολύ μεγάλο βάρος η κυρία Σαπουνά.
Αναπληρώτρια γραμματέας, ακριβώς.
Ναι, γιατί και ο κύριος Καλπάκης, που ήταν ο γραμματέας του κόμματος,
έχει
παραιτηθεί.
Έχει φύγει. Από την άλλη μεριά, με βάση το καταστατικό, συνεδρίαση Κεντρικής Επιτροπής χωρίς πρόεδρο. Πρόεδρο δεν έχουν. Δεν μπορεί να γίνει και θα συμβεί.
Και
εισήγηση Προέδρου, όλα αυτά. Και γίνεται, εξετάζουν τη λύση αυτή που μόλις είπε τώρα ο Ανδρέας, δηλαδή αναπληρώτρια γραμματέας, κυρία Σαπουνά. Εάν συγκαλέσει.
Πρέπει να βρει τη χρυσή τομή.
Ακριβώς.
Χάνεσαι λίγο. Δηλαδή, εμείς που τα παρακολουθούμε όλη τη μέρα και έχουμε χαθεί. Φαντάζομαι τώρα είναι απλώς.
Μα έχουν και διαδικασίες συγκεκριμένες και τους.
Ναι, είναι με βάση το καταστατικό, Ανδρέα μου, αυτό. Δεν είναι ότι ο καθένας.
Εξαρτάται μόνο από τη βάση. Δεν υπάρχει εναλλακτική λύση.
Ναι. Ούτως ή άλλως. Τώρα δίνουμε και ένα ρεπορτάζ του ΣΥΡΙΖΑ στην ουσία. Με τη συνομιλία μας. Εντάξει, το ρεπορτάζ μας το έχουμε κάνει όλοι. Λίγος πολύ και ο Δημήτρης και εγώ και εσύ. Λοιπόν, το γεγονός ότι ο Σοκράτης Φάμελος εχθές εξωθήθηκε, θα πω εγώ, σε παρέτηση, δηλαδή στην ουσία ήταν μονόδρομος γι' αυτόν, γι' αυτό χθες είχαμε βγάλει και τον το Γιάννη το Φασουλά για να μας δώσει ρεπορτάζ χωρίς να ανοίξουμε αυτό το θέμα, γιατί ήταν απλό σε επίπεδο πληροφοριών πολύ. Δεν είχε και άλλη λύση, γιατί θα ερχόταν αντιμέτωπος με μια πολύ σκληρή κριτική και αμφισβήτηση από την εσωκομματική αντιπολίτευση. Ο συσχετισμός δυνάμεων και ισορροπιών πια δεν είναι δεδομένος.
Και δεν είχε και αφήγημα, νομίζω, κ. Φάμερος. Τι να πει.
Και ήταν γι' αυτόν, έκανε στην ουσία μια ηρωική έξοδο. Αυτό έχει κάνει.
Και δεν ξέρω αν ισχύει το ρεπορτάζ, τουλάχιστον αυτό κυκλοφορεί, ότι ο κ. Φάμελος είχε το Σαββατοκύριακο μια τελευταία επικοινωνία με τον κ. Τσίπρα, μπας και του αλλάξει γνώμη. Και ο κ. Τσίπρας ήταν κάθετος στο ότι εγώ δεν θέλω να έχω καμία σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ.
Ότι ο κύριος Τσίπρας αρνήθηκε τη συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι, και εκεί μπήκε η τελεία. Και εκεί μπήκε η τελεία.
Αυτή τη φάση πάντως είπε όχι.
Ναι,
και
ναι.
Να δούμε πλέον αν θα υπάρχει και κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί τα νούμερα λένε ότι δεν αποκλείεται να είναι αρκετοί.
Τι, να μείνουν κάτω από 5.
Να μείνουν κάτω από 10. Όχι, αν μείνουν κάτω από 10, νομίζω ότι.
Κάτω από 5, όχι, όχι. Για ακόμα κοινοβουλευτικό.
Είναι το κατωτατόριο. Ναι, σωστό.
Είναι
ναι,
κάτω
ναι,
από 5. Α, τώρα, αν μείνουν κάτω από 5, εντάξει.
Όχι, κάτω από 5 δεν θα μείνουν, όχι.
Ναι, και μένει να δούμε. Το ένα αυτό ως προς την κοινοβουλευτική ομάδα, Ανδρέα, που σωστά θέτεις. Και το άλλο είναι τι επιλογές έχουν αυτοί που μένουν στο ΣΥΡΙΖΑ ως προς τα ΣΥΡΙΖΑ. Θα κατέβει στις εκλογές.
Θα κατέβει.
Ποιοι θα απομείνουν.
Θα κατέβει, γιατί υπάρχουν τα περιουσιακά στοιχεία, υπάρχει η Αυγή, ωραία, υπάρχει το κτίριο της
Κουμουνδούρου. Άρα καταλάβατε, μιλάμε
υπάρχει το... κρατική χρηματοδότηση.
Προφανώς, προφανώς.
Είναι πολύ σύνθετο το θέμα.
Βεβαίως. Απλώς πρέπει να ξεκινήσουν πάλι διαδικασίες για να οριστεί ένας...
Και το ερώτημα είναι ποιος θα είναι ο πρόεδρος. Θα είναι ο κύριος Πολάκης, θα είναι ο κύριος Παπάς.
Διαδικασίες για νέο πρόεδρο.
Η κυρία Δούρου.
Εάν αυτές οι εξελίξεις επηρεάζουν τις γενικότερες πολιτικές εξελίξεις, μπορεί να είναι λίγο, να μην έχει νόημα. Να εννοώ, προφανώς το Μέγαρο Μαξίμου και ο Πρωθυπουργός ενδεχομένως δεν επηρεάζονται από την κατάσταση που υπάρχει.
Αχ, Αντρέα μου, τι να επηρεάσουν τώρα. Προσωπικές στρατηγικές έχουν βγει εκεί, για να μην είμαστε τώρα εκεί.
Αλλά επειδή υπάρχουν πολλές εξελίξεις στο τελευταίο χρονικό διάστημα, μπορεί πολλά πράγματα να συνεχιστούν.
Μπορεί να επηρεάσουν ενδεχομένως το ποσοστό του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, διότι αν υπάρχει ένα συντεταγμένο ΣΥΡΙΖΑ που κατέβει στις εκλογές με ψηφοδέλτια κλπ. Και με ένα λόγο απέναντι στην Ελλάς, μπορεί να επηρεάσει μια μονάδα. Μονάδα, μια μισή, δεν
εντάξει,
ξέρω.
Θα είναι ούτως ή άλλως με χαρακτηριστικά περισσότερο ριζοσπαστικοποιημένα κτλ. Αντρέα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλή συνέχεια.
Γεια σου, Αντρέα Μαραθιά, για χαρά. Τα πάμε όλα πια με τον Αντρέα. Δεν πήραμε το κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ της ημέρας μόνο. Πάμε γρήγορα τώρα να καλωσορίσουμε τον κύριο Δημήτρη Μάντζο, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ. Πολύ καλό μεσημέρι, κύριε Μάντζο.
Καλό μεσημέρι, κύριε Βαλταζή. Καλό μεσημέρι,
καλό
κύριε Τάκη. Πώς είστε, τι κάνετε?
Εμείς είμαστε καλά. Καλησπέρα και θα θέλαμε
ένα σχόλιο,
για τη Μαρφίν.
Θέλουμε. Είμαι στη Βουλή και γι' αυτό ευχαριστώ.
Ωραία. Πάμε πολύ γρήγορα, γιατί έχουμε καθυστερήσει για να σας επικοινωνήσουμε μαζί σας. Να πάρουμε ένα πρώτο σχόλιο με αυτή την εντυπωσιακή είδηση της σύλληψης. Γιατί? Για την τραγωδία της Μαρφίν.
Αυτή η τραγωδία της Μαρφίν είναι μια ανοιχτή πληγή στο σώμα της δημοκρατίας μας. Καθαρές κουβέντες. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια, 15-16, είμαστε προφανώς σε αναμονή και αναζήτηση των δολοφόνων της Μαρφίν πάνω από μία δεκαετία τώρα. Mm-hmm. Και οποιαδήποτε εξέλιξη στην κατεύθυνση αποκάλυψης των βραστών και στο να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν όπως ο νόμος και το Σύνταγμα της χώρας μας προβλέπει, είναι μια θετική και αναγκαία εξέλιξη. Είναι μια, προπανώς μια οφειλόμενη απάντηση της πολιτείας σε μια τρομοκρατική επίθεση που σκότωσε εργαζομένους συνανθρώπους μας.
Επειδή είστε και νομικός, κύριε Μάτζο, είναι 20 χρόνια το κακούργημα.
20, είναι 20. Το έψαξα
να
το
πω.
Άρα δεν έχει, 20, δεν έχει παραγραφεί αυτό, λέω.
20 πλάς την ενεπιδική αναστολή. Ναι, δεν, δεν υπάρχει παραγραφή.
Είναι 20.
Δεν υπάρχει παραγραφή. Εφόσον υπάρξει πράγματι βάσιμη αιτία των συλλήψεων και υπάρχει δηλαδή από πίσω από τις συλλήψεις και η ουσία και οδηγηθεί όλη αυτή η υπόθεση στη δικαιοσύνη την ανεξάρτητη και έχουμε τις καταδίκες, θα μιλούμε προφανώς για μια εξέλιξη η οποία είναι απολύτως αναγκαία ως απάντηση της οργανωμένης πολιτικής.
Και έχουμε και τη σύλληψη των τριών για την δολοφονία της Βάγιας Νέστορα.
το οποίο και αυτό εντάσσεται στο ίδιο πλαίσιο, θα έλεγα, της απάντησης πολιτείας στην τρομοκρατία. Η Βάγια Νέστορα δολοφονήθηκε και αυτό είναι κάτι καθαρό. Mm. Ο πρόεδρός μας, ο Νίκος Μανδουλάκης, ήταν παρόν και στην νεκρόσιμη ακολουθία.
Ναι, ναι, ήταν πολύ σημαντικό αυτό.
Όλο το πολιτικό σύστημα, κατά την άποψή μας, πρέπει να ομοφωνεί σε αυτά τα ζητήματα απέναντι στην πολιτική, δίθεν πολιτική βία της τρομοκρατίας. Και θεωρώ ότι απολύτως αναγκαία εξέλιξη είναι η ελληνική αστυνομία σε πρώτο χρόνο και η ελληνική δικαιοσύνη σε δεύτερο να απαντήσουν με αποφασιστικό τρόπο στην τρομοκρατία που δεν πρόκειται και δεν θα ανεχτεί κανένας από εμάς να μολύνει την πολιτική ζωή του τόπου μας.
Μάλιστα. Πάμε λίγο στην σημερινή συζήτηση στη Βουλή, κύριε Μάτζο, που είχε και ενδιαφέρον και γρήγορη διαδικασία, ήταν και ενδιαφέρουσα. Σταθερά το ΠΑΣΟΚ, το ακούσαμε σήμερα και από τον πρόεδρό σας, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη, να κατηγορεί την κυβέρνηση ότι απλώς εκφράζει τα συναισθήματα της λύπης και του θυμού για την ακρίβεια, χωρίς να παίρνει ουσιαστικά μέτρα. Όμως ο πρωθυπουργός του απάντησε ότι οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ έχουν τεράστιο δημοσιονομικό κόστος. Και είδαμε την επιμονή του κυρίου Μητσοτάκη στο θέμα του κόστους της 13ης σύνταξης.
Καταρχάς, να ξεκινήσω από τα θετικά της συζήτησης. Δεν ήταν μόνο ταχεία, ήταν και πολύ ουσιαστική και ήταν μια κοινοβουλευτική συζήτηση.
Ενδιαφέρουσα, σας το είπα.
Όπως πρέπει. Ναι, ναι, ναι. Ακριβώς. Όπως πρέπει. Δηλαδή, αντιπολίτευση ελέγχει την κυβέρνηση, η κυβέρνηση λογοδοτεί και γίνεται μια συζήτηση στην οποία οι πολίτες βγάζουν συμπεράσματα.
Βεβαιότατα.
Ο έλεγχος και εγώ αισθάνθηκα πολύ ικανοποιημένος από το επίπεδο του διαλόγου σήμερα στη Βουλή.
Και χωρίς τοξικότητα.
Καθόλου. Γιατί
ήταν ένα πινκ-πονκ πολιτικό και ενδιαφέρον.
Πολιτικό και αμυγός πολιτικό με σεβασμό στα κατέρωθεν επιχειρήματα. Τώρα, προφανές είναι ότι με την κυβέρνηση διαφωνούμε στο μείγμα της οικονομικής πολιτικής, στην ανοχή στο πώς καρτέλ ή κερδοσκοπικές ή ολιγοπωλιακές πρακτικές λιμένονται την αγορά, στο πώς αρνείται να μειώσει τους έμεσους φόρους που υπεραποδίδουν. Υπάρχει ένα πολύ χαρακτηριστικό σημείο στην ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη που μιλά για το σιωπηλό φόρο της ακρίβειας που δεν ψηφίστηκε ποτέ από τη Βουλή τέτοιος φόρος, αλλά καταληστεύει τους ευάλωτους και τους αδύναμους μέσω της ακρίβειας που αυξάνει το ΦΠΑ, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και άρα υπεραποδίδει, δεν υπεραποδίδει η οικονομία, αλλά υπεραποδίδει η έμεση φορολογία λόγω της ακρίβειας. Υπάρχουν αναφορές τους στη στεγαστική κρίση, την ενεργειακή κρίση και υπάρχουν και προτάσεις για τη μείωση της έμεσης φορολογίας για ακόμα πιο σφιχτή ρύθμιση και έλεγχο της αγοράς με επιβολή και ίσπραξη προστήμων και με το σπάσιμο των ολιγοπωλίων. Τα οποία ολιγοπώλια, ναι, το επαναλαμβάνω και εγώ, δεν σπάνε με συμφωνίες κυρίων και με παρακαλετά, αλλά με νομοθετικές ρυθμίσεις.
Με όλο το σεβασμό. Ναι, ναι, με όλο
φιλοσοφική
το
πολιτική διαφορά. Παρακαλώ, κύριε Πολτατζή.
Ναι, κύριε Μάτζο, με όλο το σεβασμό, εσείς αυτό το επαναλαμβάνετε σταθερά, πόσο κοστολογημένα είναι τα μέτρα κτλ. Αλλά ακούσαμε σήμερα τον κύριο Μητσοτάκη απευθυνόμενος στον Νίκο Ανδρουλάκη να λέει σταματήστε το λαϊκισμό που έχουμε πληρώσει πάρα πολύ ακριβά. Λέω λοιπόν, η ακρίβεια, γιατί γι' αυτό πέραν όλων των άλλων, από το επίπεδο που έγινε ο διάλογος, ο κοινοβουλευτικός μεταξύ των κυρίων Μητσοτάκη και Ανδρουλάκη, το θέμα είναι το νούμερο ένα θέμα που απασχολεί τους πολίτες σε ποσοστό 90%. Η ακρίβεια βγαίνει από όλες τις δημοσκοπήσεις. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Οι προτάσεις, οι συγκεκριμένες για τα της οικονομίας, για τα της ακρίβειας, να στοιχειοθετούνται, κύριε Μάτζο. Δηλαδή, δεν είναι ωραία η εικόνα να μην είμαστε έτοιμοι να απαντάμε για το τι κόστος έχει μία πρόταση.
Σωστά, και ξέρετε, εγώ είμαι περήφανος που εκπροσωπώ ένα κίνημα το οποίο όλα τα χρόνια της μεγάλης κρίσης και της δημοσιονομικής κράτησε όρθια τη χώρα και μέσα στο ευρώ και μέσα στην Ευρώπη και κυρίως κράτησε όρθια την κοινωνία μας, αλλά και ως αντιπολίτευση πολλά χρόνια τώρα και με τη Φόφη Γεννηματά και με τον Νίκο Ανδρουλάκη τελευταία αρκετά χρόνια, κοστολογεί, τεκμηριώνει και στέκεται με αξιοπρέπεια και αξιοπιστία στο δημόσιο λόγο. Το λέω αυτό, δεν θέλω να κάνω συγκρίση με άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης μέσα και έξω από το κοινοβούλιο που αισθάνονται την ανάγκη να πλειοδοτούν κάθε φορά.
Ωραία, να ρωτήσουμε από αυτού που λέτε.
Εγώ, απλώς για να κλείσω, εμείς κάθε φορά λέμε το κόστος, λέμε την άποψή μας και ξέρετε, υπάρχει και μια διαφορά στην ακολουθούμενη πολιτική. Δεν μπορώ να ακούω συνεχώς μια κυβέρνηση να μας ρωτάει πού θα βρούμε και πόσο κοστίζουν οι δικές μας προτάσεις, όταν εκείνη δεν κοστολογεί, για παράδειγμα, κάποια παρέμβασή της οποτεδήποτε την κάνει και δεν μας εξηγεί από πού βρίσκει χρήματα, όταν όλοι γνωρίζουμε ότι υπεραποδίδει έμεση φορολογία, δημιουργείται υπερπλεώνασμα, το οποίο περισσεύει για να γίνουν παρεμβάσεις.
Πάντως η άποψη δεν είναι πρόταση. Η τεκμηρίωση της πρότασης είναι πολιτική πρόταση, κύριε Μάτζο.
Εμείς αυτό κάνουμε και γι' αυτό το λόγο.
Ωραία. Επ' αυτού να ρωτήσουμε κάτι, κύριε Μάτζο.
Όχι απλώς ευχές. Δεν λέμε ευχές. Τεκμηριώνουμε και γι' αυτό καταθέτουμε κύριος... προτάσεις και θα αξιολογηθούμε. Mm-hmm. Δεν πρέπει να συμφωνούν όλοι να διαφωνούν μαζί μας. Προφανώς.
Ο κύριος Ανδρουλάκης και το Πασόκ εδώ και δύο μέρες, το είπε και σήμερα στη Βουλή, ανακοίνωσε την επιστροφή της 13ης σύνταξης και του ΕΚΑΣ. Mm-hmm. Και πριν από μια-δύο εβδομάδες, στελέχοι σας είπαν ότι θα επιστρέψετε και το 13ο μισθό. Έχετε μια εικόνα πόσο κοστίζουν όλα αυτά, μια και είναι κοστολογημένες οι προτάσεις σας?
Ναι, από χθες το βράδυ στην ειδική εκδήλωση που έγινε για το συνταξιοδοτικό σύστημα, ο Νίκος Ανδρουλάκης εξήγησε ότι δεν κάνουμε προφανώς παρεμβάσεις για την αλλαγή όλου του ασφαλιστικού συστήματος. Αυτό θέλει δεκαετίες δουλειάς και μεταρρυθμίσεων. Όμως πρέπει να υπάρξουν άμεσες παρεμβάσεις και την ανακούφιση εκείνων που έβαλαν πλάτη πιο πολύ από όλους για να
βγουν
από
τα αλλά μνημόνια. Με τι κόστος είναι αυτό?
Το κόστος όλων των παρεμβάσεων και των 17 παρεμβάσεων που έκανε ο Νίκος Ανδρουλάκης θες, δεσμεύσεων μάλλον, συγγνώμη, που είναι 1,15 δισεκατομμύρια ευρώ ανά έτος.
Γιατί δηλαδή, συγγνώμη, 13η σύνταξη και 13ος μισθός είναι 1 δισεκατομμύριο.
Μιλώ για τους συνταξιούχους και τις
όχι, εγώ είπα συνολικά τα χρήματα που θα επιστρέψετε.
Για το 13ο μισθό έχουμε μιλήσει ήδη για 750 εκατομμύρια ευρώ εδώ και πάρα πολύ καιρό. Είναι σαφές αυτό.
Δηλαδή, θεωρείτε ότι ο 13ος μισθός είναι λιγότερα χρήματα από τη 13η σύνταξη?
Η 13η σύνταξη, θέλω να είμαι ακριβής πώς ακριβώς δομείται. Εμείς είπαμε χθες συγκεκριμένα για τον πρώτο χρόνο διακυβέρνησης θα υπάρξει ένα κόστος 420 εκατομμύρια ευρώ πέραν της παρέμβασης που ήδη γίνεται από την κυβέρνηση με τα 300 ευρώ το επίδομα. Είναι 320 ευρώ πέραν.
Θα δοθεί σε όλους η 13η σύνταξη του συνταξιούχους?
Είναι η αναφορά της 13ης σύνταξης σε όσους την δικαιούνται και πριν την περικοπή της.
Όλοι την έπαιρναν.
Όλοι την έπαιρναν.
Και στον τρίτο χρόνο της διακυβέρνησης 840 εκατομμύρια ευρώ.
Άρα δεν θα τη δώσετε σε όλους από την αρχή, για να το καταλάβουμε?
Είναι σε δύο δόσεις. Σε όλους τους δικαιούχους, αλλά σε δύο δόσεις. Ένα τμήμα στον πρώτο χρόνο διακυβέρνησης με ΠΑΣΟΚ και ένα, το υπόλοιπο τμήμα.
Άρα θα δώσετε τη μισή στα πρώτα δύο χρόνια?
Ναι, εγώ μπερδεύτηκα.
Γιατί υπάρχει ήδη το επίδομα από την
κυβέρνηση. Το επίδομα είναι για χαμηλοσυνταξιούχους. Εσείς λέτε 13η σύνταξη σε όλους.
Εμείς λέμε 13η σύνταξη στο πέραν ακριβώς του ποσού που ήδη δίνει η κυβέρνηση. Γι' αυτό και υπάρχει το πρώτο έτος αυτή.
Άρα μόνο στους χαμηλοσυνταξιούχους?
Όχι, σε όσους το εδικαιούνται.
Μα όλοι οι συνταξιούχοι έπαιρναν 13η σύνταξη.
Άρα σε όλους. Η επαναφορά της 13η σύνταξη σημαίνει για εμάς.
Ναι, άρα δεν είναι.
Του ποσού σε όσους το εδικαιούνται.
Μισό λεπτό, κύριε Μάτζο. Η κυβέρνηση δίνει ένα ποσό στους χαμηλοσυνταξιούχους. Εσείς λέτε 13η σύνταξη σε όλους τους συνταξιούχους. Το υπόλοιπο που δεν παίρνουν από το επίδομα της κυβέρνησης πρέπει να το δώσετε εσείς όλο.
Εγώ μιλώ, το κόστος αυτού λοιπόν είναι 420 εκατομμύρια. Αυτό εξηγώ, ναι.
Άρα έχετε συνυπολογίσει τη διαφορά, λέτε εσείς, για τους χαμηλοσυνταξιούχους, από τους χαμηλοσυνταξιούχους μάλιστα.
Μιλώ για το κόστος.
Για το συνολικό κόστος.
Και πώς γίνεται ο Πρωθυπουργός να λέει σήμερα στη Βουλή ότι θα στοιχήσει 2 δις μόνο η 13η σύνταξη, χωρίς να προσθέτουμε τον 13ο μισθό?
Με όλο το σεβασμό.
Άλλα οικονομικά έχει ο ένας,
άλλο έχουμε.
Με όλο το σεβασμό. Προφανώς δεν αμφισβητεί κανείς το Γενικό Λογιστήριο, αλλά μάλλον έκανε λάθος ερώτημα η κυβέρνηση στο Γενικό Λογιστήριο.
Δηλαδή,
μιλούμε με καθαρά ποσά. Αυτό είναι τα μεικτά ποσά τα οποία δηλώνει προφανώς η Ελλάδα στις ευρωπαϊκούς θεσμούς. Σωστό είναι το ποσό αυτό
που ακούστηκε.
Δεν το καταλαβαίνω ούτε εγώ. Ποια είναι τα μεικτά?
Εννοείται καθαρά και μεικτά.
Είναι τρόπος υπολογισμού των συντάξεων ως μέγεθος του δημοσιονομικού χώρου, ως μέγεθος δημοσιονομικό. Άλλο είναι το καθαρό ποσό και άλλο είναι το μεικτό. Το μεικτό είναι μεγαλύτερο πάντα το κόστος.
Εσείς θα δώσετε μεικτό και μετά θα φορολογηθεί?
Όχι, το μεικτό είναι αυτό το οποίο αναφέρει ο κ. Πρωθυπουργός ως συνολικό κόστος.
Ναι, αλλά αυτό προσέξτε, το μεικτό είναι το... Συγγνώμη, το μεικτό, κύριε Μάτζο, είναι το κόστος, το καθαρό δημοσιονομικό κόστος για κάθε κυβέρνηση. Πόσο είναι τα χρήματα, αυτό που λέμε τα καθαρά, που θα πάρουν οι συνταξιούχοι είναι κάτι άλλο. Όμως τότε το κόστος, το μεικτό, είναι αυτό που χρεώνεται έτσι ακριβώς, στο ταμείο.
Κύριε Βαλτατζή, το ξέρετε, κύριε Στάκης, πολύ εμπειρική οι δύο. Αυτό είναι ένα ποσό το οποίο πράγματι δηλώνει η χώρα ως δημοσιονομικό κονδύλι και στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Και έτσι είναι.
Άρα δύο δις είναι.
Προσοχή, προσοχή. 2,5 δισεκατομμύρια είναι το ποσό που υπολόγισε το Γενικό Λογιστήριο του κράτους. Χωρίς όμως να λαμβάνει υπόψη αυτή την άσκηση που κάναμε πριν. Ο κ. Μητσοτάκης δεν ρώτησε το Γενικό Λογιστήριο πόσο κάνει το μέτρο του ΠΑΣΟΚ, όπως το ανέλησα.
Μάλιστα.
Δηλαδή με τον πρώτο χρόνο πέραν του επιδόματος, όπως το είπα, τον τρίτο χρόνο. Δεν ρώτησε αυτό.
Μάλιστα.
Γιατί δεν είχε διαβάσει την πρότασή μας.
Okay.
Ρώτησε. Σαν να ρωτάει το
Άρα να υποθέσουμε, ναι, να υποθέσουμε ότι άλλα, σε μεικτά άλλα 2 δις είναι και ο 13ος μισθός.
Εμείς απαντούμε πόσο κάνει
ναι.
πραγματικά το κόστος για το δημόσιο νομικό σύστημα και για το δημόσιο ταμείο.
Λοιπόν,
τι θα φύγει ναι. μέσα από τα δημόσια ταμεία να πάρει συνταξιούχους. Γιατί αυτό είναι το βασικό που πρέπει να σας ενδιαφέρει τώρα. Αν δεν θέλουμε να πτωχεύσουμε ξανά, και εμείς δεν θέλουμε να πτωχεύσουμε, άλλοι μας πτώχευσαν.
Μάλιστα.
Έτσι, δεν πρέπει να είμαστε πρόχειροι στο πώς υπολογίζουμε τι θα φύγει από τα δημόσια ταμεία.
Ξέρουμε
ακριβώς λοιπόν το ποσό ποιο
ναι.
είναι.
Okay.
Είναι 1,146 δισεκατομμύρια ευρώ το έτος, συγκεκριμένα, πολύ συγκεκριμένα ποσά. Και προφανώς αυτό είναι κάτι διαφορετικό από αυτό που ρώτησε ο κ. Πρωθυπουργός στο Γενικό Λογιστήριο του
κράτους. Αντιλαμβάνεστε, όταν εμείς εδώ σε μια ζωντανή συνομιλία που έχουμε μαζί σας, πόσες απορίες έχουμε και τι επιχειρούμε να λύσουμε. Τι καταλαβαίνει ο μέσος πολίτης, όχι από την πρόταση του ΠΑΣΟΚ μόνο, από τις προτάσεις των κομμάτων οι οποίες ανακοινώνονται χωρίς ποτέ να αναλύονται, να τεκμηριώνονται όμως κυρίως.
Αυτό ίσως, κυρία Βαλτατζή, αφορά σε άλλα κόμματα, όχι σε εμάς. Εμείς από την αρχή καταθέτουμε το κοστολόγιο. Αν διαφωνούμε στο κοστολόγιο, είναι μια συζήτηση που πρέπει να γίνεται.
Ναι.
Όσο τεχνική κι αν είναι.
Μπορεί κύριε Μάτζο, τελειώσαμε.
Μας,
ναι.
Να ζαλίζουμε τους ακροατές μας, αλλά ξέρετε, προτιμώ να είμαι ειλικρινής και συνεπής μαζί τους, παρά να τους λέω επεαπτερόεντα και να φανταζόμαστε ποσά αριθμητικά ο καθένας από εμάς.
Λοιπόν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μάτζο. Να είστε καλά. Γεια χαρά σας. Γεια σας, γεια σας. Τέλος, φίλες και φίλοι. Καλό Σαββατοκύριακο. Α, θα λείπω από εβδομάδα με την άδειά μου. Θα είναι εδώ Δημήτρης για να σας κρατήσει.
Λοιπόν, να ευχηθούμε στην Ευαγγελία καλές διακοπές.
Ευχαριστώ
γιατί
πολύ,
θα λείπεις. Να περάσεις καλά, να είσαι ξεκούραστη. Και εμείς θα είμαστε εδώ από Δευτέρα σταθερά, 12 με 1, ναι μεν αλλά. Με το ναι μεν. Το αλλά θα είναι διακοπές.
Γεια σας, γεια σας.